Të zgjidhen me mjete paqësore tensionet ndërmjet dy Koreve për të kufizuar rrezikun e përdorimit të armëve bërthamore. Këtë thirrje i bëri Papa prezidentit të Jug-Korean, të cilin e priti sot në audiencë.
Gara bërthamore nga dishullin korean e shqetson Selin e Shenjt. E Benedikti i 16 i fton të gjitha palet të mos i vënë rrezik negociatat në zhvillim e sipër, por përkundrazi të bëjnë që është e mundur që problemi të zgjidhet me rrugë paqësore, duke krijuar kështu mundësitë që të hapet rruga për dërgimin e ndihmave humanitare në dobi të pjesës më të ligjshme të popullsisë koreane. Për këtë bën thirrje Papa në letrën që ja dorëzoi sot paradite Presidentit të Republikës Jug-Koreane, Roh Moo-hyun, të cilin e priti në audiencë në Vatikan.
Në letrën e Papës preken edhe temat e tjera, si ajo e situatës politike e shoqërore në Azin Lindore e evolucionit të procesit të pajtimit në gadishullin korean, si dhe tema e respektimit dhe mbrojtjes të drejtave të njeriut në këtë zonë. Në takimin privat që zgjat me pak si njësim ore, si pas një note zyrtare të sallës së shtypit të Vatikanit, u fol kryesisht për marrëdhëniet ndërmjet Selis së Shej dhe Republikës së Koreisë, si dhe për bashkëpunimin ekzistues ndërmjet kishes katolike dhe autoriteteve civile.